สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์นะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 11:00 นรายการนี้ในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.รัตนาดวงแก้วอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเสนอเรื่องผู้บริหารการศึกษากับหลักสูตรในศตวรรษที่21ขอจึงติดตามได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักคะวันนี้อาจารย์มีเรื่องที่ถือว่าอยู่ในเทรนด์ของการกำลังตื่นตัวกันในเรื่องของการศึกษานะคะมาฝากวัตถุประสงค์ของการนำเสนอในวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ต้องการนำเสนอโดยมีเหตุผลอยู่ 2-3 ประการนะคะประการแรกเนี่ยด้วยเหตุผลที่อาจารย์มาจากแขนงบริหารการศึกษาศึกษาศาสตร์ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลยอยากจะมาแชร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาหลายท่านที่เป็นผู้บริหารการศึกษาอยู่แล้วแล้วก็เตรียมตัวที่จะเป็นผู้บริหารการศึกษาในอนาคตนะคะนักศึกษาจะได้รู้ว่าการที่เราจะมาเป็นผู้นำนะคะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิชาการนั้นเนี่ยนะคะเราควรจะต้องตื่นตัวในเรื่องของหลักสูตรนะคะที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญกันอยู่อย่างไรนะคะประเด็นที่สองเหตุผลของอาจารย์นะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับนักศึกษาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือกระแสการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะคะเป็นกระแสของโลกาภิวัตน์นั้นนะคะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะคะวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมันส่งผลกระทบนะคะกับเด็กแล้วก็เยาวชนไทยของเราอย่างมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการกังวลนะคะว่าหลักสูตรและการสอนเนี่ยที่เป็นอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะคะอาจจะไม่พอเพียงนะคะกับการที่เราจะเตรียมเยาวชนของเรานะคะด้วยเหตุผลที่ว่าแนวโน้มแล้วก็บริบทเหล่านี้เนี่ยนะคะมันทำให้เด็กของเราเนี่ยนะคะต้องเติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตท่ามกลางกระแสของความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะหรือข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่หลั่งไหลเข้ามามากมายมหาศาลเป็นทั้งข้อมูลที่สำคัญหรือเป็นข้อมูลที่ถือว่าเป็นขยะเนี่ยนะคะนักศึกษาของเราเนี่ยนะคะจะมีลูกศิษย์นะคะมีนักเรียนที่ต้องอยู่บนกระแสของการแข่งขันนะคะซึ่งเมื่อเขาจบไปแล้วเนี่ยนะคะเขาจะต้องสู่ตลาดการแข่งขันนะคะที่รุนแรงแล้วก็ตลาดเหล่านี้ต้องการแรงงานของความรู้ยุคใหม่นะคะทำอย่างไรนะคะเราถึงจะเตรียมพร้อมตัวลูกศิษย์นะคะของเรานะคะให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงนะคะและประเด็นที่3เนี่ยนะคะที่อาจารย์อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแบบเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจนะคะให้กับผู้นำนะคะทางการศึกษาเพราะว่าถ้าเกิดนักศึกษาได้ติดตามข่าวนะคะเร็วๆนี้เนี่ยนะคะเมื่อสักประมาณต้นเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะนักศึกษาจะได้ข่าวถึงการที่มีหน่วยงานระดับนานาชาตินะคะชื่อว่า IEA นะคะหรือเป็นหน่วยงานในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The International Association for Evaluation of Educational Achievement นะคะเป็นหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องแนวโน้มของการจัดการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาตินะคะหน่วยงานนี้ได้เปิดเผยให้เห็นว่าการศึกษาของเด็กไทยเราเนี่ยนะคะไม่ว่าเป็นคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะมีแนวโน้มลดลงทุกปีนะคะและข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ล่าสุดเพราะเป็นผลของการสอบนะคะสอบวัดในประมาณปี2011นะคะเด็กของเรามีคุณภาพอยู่ในระดับกลุ่มที่เรียกว่าแย่นะคะหรือว่าผัวนะคะนอกจากข้อมูลที่มาจากหน่วยงานของIEA หรือการสอบ TIMSS อันนี้เนี่ยนะคะก็ ็ยังมีข้อมูลระดับนานาชาตินะคะที่เราเรียกกันว่าพิซซ่านะคะข้อมูลของพิซซ่าล่าสุดคือประมาณปี2009ก็ได้แสดงให้เห็นเลยว่าเด็กไทยของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการอ่านนะคะทางด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะเด็กของเราตกอยู่ในกลุ่มที่ถือว่าแย่นะคะในบรรดาประเทศตั้ง60กว่าประเทศที่มีการเข้าสอบในครั้งที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นความกังวลเหล่านี้เนี่ยทำให้บรรดาท่านผู้ใหญ่หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะในปัจจุบันคือนายพงเทพเทพกาญจนาเนี่ยนะคะได้ปารภว่านะคะว่าจะต้องมีการยกเครื่องคุณภาพของการศึกษาไทยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูปในเรื่องของหลักสูตรแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาครูนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นของการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยนะคะนักศึกษาอาจจะคิดว่าเราเพิ่งใช้หลักสูตรแกนกลางนะคะของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2554นะคะ53-54เนี่ยเพิ่งจะแบบใช้ได้ครบทุกโรงเรียนทำไมเราจึงจะต้องมานั่งคิดที่จะมาเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อที่จะไปสู่โลกอนาคตกันอีกนะคะหรือแม้กระทั่งหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะคะแล้วเราก็กำลังตื่นตัวว่าจะทำกรอบทางด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของระดับอุดมศึกษากันก็เพิ่งจะเริ่มดำเนินการนะคะแต่ทำไมเราถึงจะต้องมานั่งเตรียมตัวที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอีกนะคะในประเด็นเหล่านี้อาจารย์อยากจะชี้ให้เห็นว่ากระแสของโลกในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันเปลี่ยนแปลงมากแล้วก็รวดเร็วอย่างชนิดที่ว่ามีอะไรก็มาฉุดรั้งไว้ไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่คนที่อยู่ในแวดวงของการศึกษาหรือเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบกับการศึกษาเนี่ยนะคะจะต้องใส่ใจนะคะแล้วก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ทำอย่างไรเราถึงจะให้สิ่งที่เรามีอยู่นะคะเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่นั้นเราจะมีการปรับนะคะอย่างไรนะคะซึ่งให้เหมาะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ประเด็นที่ต้องการจะมาพูดสู่นะคะกันฟังในลักษณะของหลักสูตรนะคะในอนาคตเนี่ยหน้าตามันควรจะเป็นในลักษณะไหนนะคะแล้วก็ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่คือหัวใจของเรื่องที่อาจารย์อยากจะพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นจึงสิ่งที่อาจารย์ท้าความมาเนี่ยพวกคุณจะเห็นได้ว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโดยตรงเลยนะคะที่เราแบบจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนะคะในองค์การของเราเนี่ยนะคะไปพร้อมๆกับที่เราจะทำยังไงถึงจะให้ครูแล้วก็กลุ่มผู้แทนชุมชนของเราเนี่ยนะคะเข้ามาร่วมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นเนื้อหาที่อาจารย์จะพูดถึงเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะพูดถึงก่อนที่จะก้าวสู่ว่าแล้วหลักสูตรในอนาคตหรือหลักสูตรในศตวรรษที่21เนี่ยนะคะมันควรจะมีหน้าตาแบบไหนอาจารย์จะท้าความถึงความสำคัญของหลักสูตรก่อนนะคะว่าหลักสูตรเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงมันมีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็หลักสูตรเนี้ยมันมีปรัชญาการศึกษาเนี่ยนะคะมาลองรับการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรเราเนี่ยนะคะมันมีปรัชญาอะไรบ้างนะคะแล้วฉันก็จะพูดถึงหลักสูตรนะคะกับการสอนเนี่ยนะคะมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะแล้วก็อาจารย์ถึงจะชี้ให้เห็นว่าสภาพปัจจุบันของเราเนี่ยนะคะหลักสูตรเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แนวโน้มหลักสูตรที่จะเปลี่ยนแปลงไปนั้นเนี่ยนะคะเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะในประเด็นที่จะท้าความว่าหลักสูตรคืออะไรนั้นเนี่ยนะคะบางทีก็ยากที่จะตอบอย่างชัดๆนะคะว่าความหมายของหลักสูตรคืออย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับปรัชญาหรือความเชื่อของนักพัฒนาหลักสูตรนะคะในแต่ละช่วงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดแต่แนวคิด ฐานเดิมเนี่ยนะคะคำว่าหลักสูตรเนี่ยนะคะมาจากภาษาละตินนะคะซึ่งแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็น the course to be run เนี่ยนะคะก็คือเป็นเส้นทางนะของการวิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเส้นทางของการวิ่งนะคะ curriculum เนี่ยเป็นเส้นทางของการวิ่งวิ่งไปสู่เป้าหมายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการจัดทำหลักสูตรหรือหลักสูตรเนี่ยนะคะมันจึงต้องมีองค์ประกอบที่เห็นเด่นชัดเลยคือมีเป้าหมายที่ชัดเจนและจะต้องมีในระหว่างทางที่จะถึงเส้นทางหรือเป้าหมายนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการจัดกิจกรรมมีประสบการณ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกประสบการณ์เหล่านั้นเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จนะคะอันนี้คือรากศัพท์ฐานเดิมของคำว่าคัลลิคัลัมหรือหลักสูตรนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกไว้แล้วว่าในแต่ละยุคสมัยเนี่ยหลักสูตรก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเปลี่ยนไปตามปรัชญาที่เข้ามามีอิทธิพลในแต่ละยุคนั้นๆนะคะอย่างเช่นเริ่มระยะแรกๆเนี่ยนะคะก็คือประมาณปีก่อนคศ1935หรือถ้าเทียบเป็นพศก็ประมาณปี2478ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หลักสูตรยังมองแค่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการศึกษานะคะมองอย่างแคบๆว่าเป็นเพียงแค่เนื้อหาสาระของการเรียนการสอนเป็นแนวการสอนหรือเป็นแค่หนังสือตำรานะคะที่ใช้สอนหรือเป็นวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ครูเนี่ยนะคะใช้เพื่อที่จะสอนผู้เรียนเนี่ยอันนี้คือเป็นการมองค่อนข้างแคบในยุคนั้นต่อมาหลักสูตรเนี่ยนะคะความหมายของหลักสูตรก็พัฒนาเป็นช่วงก็เริ่มนะคะมองกว้างขึ้นไปว่าไม่ใช่เป็นแค่ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษานะคะแต่หลักสูตรเป็นมวลประสบการณ์นะคะที่จัดให้ผู้เรียนและมวลประสบการณ์ที่จัดให้นั้นเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าจัดให้ผู้เรียนอย่างง่ายๆนะคะแต่ต้องมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นในระยะต่อมาก็จะคิดความหมายของหลักสูตรต่างออกไปพอระยะต่อมาอีกนะคะก็คือประมาณสักช่วงก่อนปีคศ1000รู้สึกอยู่ในช่วงประมาณ1980เนี่ยนะคะหรือเทียบเคียงก็คือประมาณสักก่อนปี2523เนี่ยนะคะก็เริ่มให้ความสำคัญนะคะหลักสูตรเริ่มสนใจกับสิ่งที่ได้จากสิ่งที่เป็นผลลัพธ์นะคะของการเรียนการสอนหรือที่เราบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็น performance ของผู้เรียนนะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรก็เริ่มมองต่างมุมไปอีกแล้วในยุคสมัยนะคะในช่วงประมาณสักปี1960ถึง1980เนี่ยนะคะหลักสูตรก็มองในเชิงที่ว่าต้องเน้นผลลัพธ์นะคะของการเรียนรู้ของการเรียนการสอนนะนะคะพอต่อมาในยุคปัจจุบันนะคะตั้งแต่ยุค1980เนี่ยมาจนถึงประมาณในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะนักการศึกษาหรือนักพัฒนาหลักสูตรก็ได้มองหลักสูตรเนี่ยได้กว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นนะคะโดยมองว่าหลักสูตรเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่มองแค่ผลลัพธ์นะคะหรือไม่ใช่มองแค่เป็นการจัดประสบการณ์การสอนให้กับลูกศิษย์เท่านั้นนะคะแต่จะต้องผนวกนะคะมองทั้งสองมิติคือทั้งเป็นผลลัพธ์แล้วก็เป็นการจัดประสบการณ์การสอนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของหลักสูตรในแนวนี้เนี่ยนะคะก็ยังใช้อยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์สรุปเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะบอกในลักษณะที่ว่าหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะให้ความหมายว่าหลักสูตรเป็นแผนแล้วก็มันเป็นมวลประสบการณ์นะคะที่ประกอบด้วยผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือมาตรฐานการเรียนรู้นะคะรวมทั้งเนื้อหาสาระประสบการณ์การจัดการเรียนรู้วิธีการสอนแล้วก็การวัดประเมินผลเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะเพราะฉะนั้นความหมายในปัจจุบันนี้ของหลักสูตรนั้นจึงกินความได้กว้างแล้วก็ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะคะถ้าเกิดมองย้อนไปที่หลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางนะคะการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2551นะคะนักศึกษาใจเห็นเลยว่าหลักสูตรที่อาจารย์ไ ให้ความหมายนั้นเนี่ยนะคะก็คือลักษณะของหลักสูตรที่เรายึดถือกันอยู่นะคะแต่ถ้าเรามองว่าแล้วหลักสูตรนะคะเมื่อได้กล่าวความหมายแล้วเนี่ยนะคะหลักสูตรนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญเพียงใดนะคะดังเช่นที่อาจารย์ได้บอกว่าหลักสูตรเนี่ยนะคะมันเป็นเสมือนเส้นทางหรือเป็นลู่ของการวิ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลู่ของการวิ่งเนี่ยมันมีทั้งผลลัพธ์แล้วก็มีทั้งประสบการณ์นะคะที่จะจัดให้ผู้เรียนเพื่อที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จนะคะเพียงหลักสูตรจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เอารายวิชาเนี่ยมาหลอมรวมกันนะคะแต่ต้องมองทุกด้านที่เกี่ยวกับมิติชีวิตของผู้เรียนนะคะรวมถึงการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวผู้เรียนนะคะความเหมาะสมของเวลาที่เด็กควรจะใช้ในการเรียนความเหมาะสมของครูที่จะจัดเวลาให้กับผู้เรียนรวมกระทั่งถึงความสามารถและก็ภาระงานของครูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรไม่ว่าจะมองในระดับการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยปฐมศึกษามัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษานะคะหลักสูตรก็จะต้องประกอบไปดังประมาณที่อาจารย์ได้กล่าวถึงนะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับการเตรียมพร้อมนะคะเยาวชนของชาติที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองนะคะที่ดีตามเป้าหมายนะคะที่ประเทศชาติได้ตั้งความหวังไว้นะคะแต่ถ้าเกิดอาจารย์มามองว่าแล้วปรัชญาหรือทฤษฎีนะคะแนวคิดเนี่ยต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับหลักสูตรเนี่ยนะคะมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะเพราะว่าการพัฒนาหลักสูตรได้เนี่ยนะคะจะต้องอาศัยปรัชญาความคิดความเชื่อเป็นฐานยึดนะคะในการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาอาจจะมีมากมายปรัชญาทางการศึกษาเนี่ยนะคะอาจจะมีมากมายหลากหลายแนวคิดนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะพูดถึงในที่นี้เนี่ยนะคะก็จะมีประมาณ4แนวคิดนะคะซึ่ง4แนวคิดนี้อาจารย์อยากจะมองว่ามันยังเป็นปรัชญาที่ถือว่าเป็นจุดเน้นนะคะหรือเป็นปรัชญาที่ถือว่าเอามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างร่วมสมัยนะคะอย่างเช่น ปรัชญาในเรื่องของปรัชญาสารัตถนิยมนะคะหรือessentialism เนี่ยปรัชญาในแนวนี้เนี่ยนะคะเวลาหลักสูตรเนี่ยนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรแล้วเนี่ยก็จะเน้นเนื้อหาสาระวิชามากนะคะเพราะให้คุณค่านะคะเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้นะคะจุดเน้นด้านการเรียนการสอนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาครูสอนนะคะก็จะมุ่งให้ความรู้นะคะเป็นหลักเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการพยากรณ์วิธีทางการสอนเนี่ยนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการทบทวนครูจะต้องให้เด็กได้ทบทวนทำแบบฝึกเน้นความจำเน้นการเขียนเรียงความนะคะโดยครูเป็นศูนย์เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนนะคะอันนี้คือแนวคิดของปรัชญาทางด้านสารัตถนิยมพอปรัชญาในลักษณะของพิพัฒนานิยมนั้นนะคะหรือเราเรียกกันว่า progressivism ปรัชญาแนวคิดนี้เนี่ยนะคะเน้นหรือเชื่อว่านะคะนักเรียนเนี่ยนะคะหรือเด็กเนี่ยเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นองค์ความรู้อย่างเดียวเนี่ยนะคะไม่สำคัญนะคะเด็กจะต้อง learning by doing ได้นะคะเพราะฉะนั้นปรัชญาแนวคิดนี้เนี่ยนะคะเวลาเอามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรแล้วเนี่ยจึงมีลักษณะให้เด็กเนี่ยนะคะได้เรียนรู้แบบสหวิชานะคะแล้วก็เน้นให้เด็กเนี่ยสามารถแก้ปัญหาจากสภาพแวดล้อมจริงได้นะคะเน้นจุดเน้นของการเรียนการสอนก็คือเวลาครูสอนเด็กโดยยึดปรัชญาแนวคิดนี้เนี่ยก็จะให้เด็กเนี่ยเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจนะคะแล้วก็จัดประสบการณ์นะคะให้เด็กเนี่ยได้แก้ไขปัญหาได้ตามสภาพจริงเ ราะฉะนั้นเวลาครูสอนครูก็จะให้เด็กเนี่ยทำงานเป็นกลุ่มนะคะและให้เด็กเนี่ยนะคะมีกระบวนการของการฟีดแบ็กนะคะสะท้อนความคิดซึ่งกันและกันนะคะเนี่ยลักษณะการเรียนการสอนในลักษณะนี้จึงเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเนี่ยเป็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นผู้เรียนเนี่ยจึงต้องมีความรับผิดชอบนะคะจะต้องถูกฝึกให้มีความรับผิดชอบมีมนุษยสัมพันธ์แล้วก็สนใจที่จะแก้ปัญหาในปรัชญาตัวที่3นะคะซึ่งปรัชญาตัวนี้เป็นปรัชญาความจริงแล้วมีมานานแต่ว่ายังไม่ได้ถูกนำมาใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยมากนักนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของน้องคะในส่วนที่เป็นปรัชญาทางด้านอรรถนิยมเนี่ยนะคะอาจารย์ได้กล่าวไว้คร่าวๆเมื่อกี้เนี่ยนะคะว่าปรัชญานี้แนวคิดนี้เนี่ยยังถือว่ายังไม่ค่อยได้ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวผู้สอนเองเนี่ยนะคะยังไม่ค่อยเข้าใจลักษณะของแนวคิดปรัชญานี้จริงๆหรือผู้สอนเนี่ยนะคะยังมีข้อจำกัดนะคะที่จะเตรียมตัวเองเนี่ยให้พร้อมที่จะเซิร์ฟเด็กเนี่ยนะคะที่มีความต้องการเป็นรายบุคคลได้จริงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลักษณะของการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยนะคะเด็กเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่แสดงความสนใจใส่ใจกับเนื้อหาสาระที่ตัวเองต้องการจะศึกษานะคะเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนจึงมักจะใช้ในลักษณะของรูปแบบของศูนย์การเรียนแล้วก็การเรียนแบบอิสระนะคะและครูเนี่ยจะใช้แผนการเรียนเฉพาะตนให้เด็กเนี่ยนะคะ เลือกแนวทางการเรียนรู้ของตนเองได้นะคะความจริงแล้วแนวคิดในเรื่องอัตตนิยมหรืออัตนิยมเนี่ยนะคะหรือexistentialism เนี่ยนะคะอาจารย์อยากจะบอกว่ามีบางโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะซึ่งมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ได้จัดการเรียนการสอนโดยยึดปรัชญาแนวนี้เช่นกันนะคะส่วนในแนวคิดของปรัชญาล่าสุดที่อาจารย์สนใจอยากจะนำเสนอนะคะก็คือปรัชญาในเรื่องของการปฏิรูปนิยมนะคะหรือ reconstructionism เนี่ยนะคะอาจารย์อยากจะบอกว่าปรัชญาตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นปรัชญาที่เหมาะสมนะคะกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มากนะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่ใช้ฐานคิดของปรัชญาปฏิรูปนิยมเนี่ยนะคะจะเป็นหลักสูตรที่เน้นสภาพสังคมเป็นหลักนะคะเป็นหลักโดยเนื้อหาสาระเนี่ยจะประกอบด้วยกลุ่มต่างๆนะคะจะเป็นข้อมูลนะคะทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมคมศิลปะและก็วัฒนธรรมรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะหรือการสอนในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์นะคะจุดเน้นการเรียนการสอนโดยยึดปรัชญาในแนวคิดนี้ก็คือจะเน้นการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมนะคะมากกว่าที่จะเด็กจะเห็นประโยชน์ของตัวเองนะคะแล้วก็ทำไงถึงจะสอนให้เด็กเนี่ยมีจิตสาธารณะนะคะแล้วก็จัดการเรียนรู้ที่สมดุลนะคะทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียน กลวิธีการสอนของในแนวปรัชญาปฏิรูปนิยมนี้นะคะเวลาครูสอนเนี่ยครูมักจะเน้นการอภิปรายนะคะประเด็นปัญหาต่างๆที่เป็นปมขัดแย้งในสังคมนะคะเพราะว่าเด็กจะได้ใส่ใจแล้วก็ตระหนักนะคะถึงปัญหาส่วนรวมของสังคมตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจึงใช้การโต้วาทีหรือใช้การสนทนาในลักษณะของการสนทนาแบบสืบสอบสวนสืบสวนสอบสวนแล้วก็เน้นการเรียนรู้ในลักษณะของการบริการสังคมนะคะที่เราเรียกกันว่า service learning นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการสอนในลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นการสอนที่เน้นปัญหาเป็นศูนย์นะคะลักษณะของผู้เรียนจึงต้องเน้นผู้ที่รู้จักแล้วก็เป็นเด็กที่เข้าใจกับสภาพสังคมนะคะอย่างดีแล้วก็สามารถมองเห็นปัญหาแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาแล้วก็เด็กจะต้องเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นนะคะนี่คือลักษณะของปฏิรูปนิยมนะคะถ้าเรามามองตัวปรัชญานะคะที่อาจารย์พูดถึงมีทั้งสารัตถนิยมพิพัฒนิยมอัตตนิยมแล้วก็ปฏิรูปนิยมเนี่ยนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับเด็กของเราเนี่ยนะคะในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้เนี่ยนะคะคงไม่ใช่เป็นการยึดแค่ปรัชญาใดปรัชญาหนึ่งนะคะมาเป็นตัวออกแบบหลักสูตรหรือเอามาใช้เป็นแนวทางของการจัดการเรียนการสอนนะคะแต่มันควรจะอยู่ในลักษณะของการที่บูรณาการนะคะบูรณาการนะคะใช้ในทุกปรัชญาตามความเหมาะสมนะคะโดยเฉพาะปรัชญาที่จันได้กล่าวล่าสุดปฏิรูปนิยมนั้นเป็นปรัชญาที่ถือว่าทำให้เด็กของเราเนี่ยนะคะได้มีมุมมองนะคะเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มันก็จะสอดรับกับแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงนะคะของหลักสูตรของหลักสูตรในศตวรรษที่21นะคะในสิ่งที่อาจารย์ได้พูดถึงปรัชญาการศึกษาไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีมุมมองนะคะว่าแล้วหลักสูตรที่ผ่านมานะคะของเราเป็นอย่างไรและก็แล้วถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนนะคะปรับปรุงหลักสูตรของเราให้เป็นหลักสูตรในศตวรรษที่21นั้นหน้าตาของหลักสูตรของเราควรจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์อยากจะชี้ชวนให้เห็นว่าหลักสูตรปัจจุบันของเรานั้นเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นหลักสูตรของการหลักสูตรอิงมาตรฐานนะคะเหตุที่ว่ามันเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานหรือใช้สแตนดาร์ดเป็นฐานของการพัฒนาหลักสูตรนั้นเนี่ยความจริงแนวคิดนี้เนี่ยนะคะก็ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับการกระจายอำนาจทางการศึกษานะคะเพราะว่ามันเป็นแนวคิดที่ว่าทำอย่างไรถึงจะให้การศึกษาเนี่ยเมื่อกระจายอำนาจไปสู่องค์กรในระดับล่างแล้วนะคะเพื่อให้องค์กรในระดับล่างเนี่ยนะคะมีแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างเป็นอิสระได้นั้นเนี่ยคุณภาพการศึกษาเนี่ยจึงจะเป็นที่ยอมรับได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแนวคิดในเรื่องของมาตรฐานหรือสแตนดาร์ดมาช่วยในการควบคุมกำกับติดตามแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะไม่สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของประเทศนะคะให้เท่าเทียมกันได้ในทุกโรงเรียนหรือถ้าเทียบเคียงกับในต่างประเทศแล้วก็อาจจะไม่สามารถเทียบเคียงได้เช่นกันนะคะนี่คือความจำเป็นของสภาพหลักสูตรที่ณปัจจุบันนี้ต้องถือว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานนะคะถ้าเกิดจะมองถึงความหมายนะคะว่าหลักสูตรอิงมาตรฐานนั้นคืออะไรนะคะนิยามความหมายก็คือเป็นหลักสูตรนะคะที่มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายหรือเป็นกรอบทิศทางในการที่เราจะกำหนดเนื้อหาทักษะกระบวนการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และก็การประเมินผลเพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนนั้นให้มีความรู้ความสามารถบรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดนั่นแสดงว่าทุกองค์ประกอบของหลักสูตรนะคะจะต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้นั่นเองนะคะ แล้วในหลักสูตรณขณะนี้ของประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะคือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของพุทธศักราช2551นั้นเนี่ยนะคะของเราหลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรที่ถือว่าเป็นอิงมาตรฐานแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ไม่ใช่เป็นเริ่มจะมีเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานแต่เรามีหลักสูตรในลักษณะนี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544นั่นเป็นจุดเริ่มแรกหลังจากที่เราได้มีพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันนะคะเราก็เริ่มมีการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานนะคะอิงมาตรฐานณปีพ.ศ. 2544นะคะส่วนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะคะเราก็ได้มีการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาปี2553นะคะและจนถึงในปัจจุบันนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างของการดำเนินการนะคะความจริงแล้วเราในระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะคะก็มีมาตรฐานของอุดมศึกษาอยู่แล้วนะคะแต่ด้วยเหตุผลที่ว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงนะคะหลายๆเรื่องเนี่ยนะคะจึงทำให้เกิดข้อคำถามว่าสถานศึกษานะคะในระดับอุดมศึกษาของไทยเรานั้นเนี่ยนะคะตัวคุณภาพเนี่ยนะคะมันเทียบเคียงกันได้จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็สามารถนำไปเทียบเคียงกับการศึกษาในต่างประเทศได้มากน้อยแค่ไหนนะคะในเหตุผลตัวนี้เนี่ยนะคะจึงทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยนะคะจึงได้เซตนะคะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาขึ้นและคำหนึ่งว่าคุณภาพของตัวผู้เรียนนะคะหรือตัวคุณภาพของบัณฑิตนั้นเนี่ยเมื่อจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีคุณภาพมาตรฐานอย่างน้อยนะคะประมาณ5ด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านทางด้านคุณธรรมจริยธรรมความรู้ทักษะทางปัญญาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลแล้วก็ความรับผิดชอบและตัวสุดท้ายก็คือทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะแต่ในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของสื่อนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆก็เป็นเรื่องที่ถูกกำหนดนะคะไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสภาพปัจจุบันนะคะตัวหลักสูตรของเราเนี่ยนะคะเป็นหลักสูตรแบบไหนนะคะเราก็สามารถตอบได้เต็มที่ว่าเราเป็นหลักสูตรที่อิงมาตรฐานเช่นเดียวกับหลายๆประเทศในสังคมโลกของเราปัจจุบันนี้นะคะแล้วในเมื่อสังคมของเรานะคะหรือประเทศของเรามีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานดีแล้วเนี่ยนะคะแล้วมีมาตรฐานในการควบคุมกำกับดูแลแล้วเนี่ยนะคะทำไมจึงยังต้องมาให้ความสำคัญนะคะกับการเปลี่ยนแปลงนะคะมีหลักสูตรจะต้องมีการปฏิรูปหลักสูตรขึ้นใหม่อีกนะคะแนวคิดนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่อย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นนำไว้ตั้งแต่แรกว่ามันมีกระแสการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างไม่หยุดยั้งนะคะแล้วก็คุณภาพผู้เรียนของเราเองเนี่ยนะคะยังไม่สามารถที่จะตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะคะการเรียนการสอนก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผลการสอบของพิซ่าหรือผลการสอบวัดของ TIMSS อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยนะคะมันจึงทำให้เกิดการขับเคลื่อนนะคะไม่ใช่แค่ในแวดวงของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นนะคะแม้กระทั่งหน่วยงานนะคะองค์กรต่างๆของสังคมเนี่ยนะคะก็ได้ตื่นตัวนะคะอย่างเช่นมูลนิธิสถาบันการวิจัยนะคะเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยหรือเราเรียกกันว่า TDRI เนี่ยนะคะก็ได้เพิ่งมีจัดวงเสวนานะคะเรื่องการศึกษาไทยในศตวรรษที่21นะคะแล้วก็หวังที่จะพลิกโฉมตัวหลักสูตรตำราแล้วก็การประเมินผลของไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยผลของการเสวนาเนี่ยนะคะได้ข้อสรุปที่ค่อนข้างจะตรงกันนะคะว่าหลักสูตรแกนกลางเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะลักษณะของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ก็คือทำอย่างไรถึงจะทำให้เด็กเนี่ยนะคะหรือนักศึกษาของเราเนี่ยนะคะได้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้นนะคะมีลักษณะของการเรียนรู้ในลักษณะที่อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็เรียนรู้อย่างตลอดชีวิตเนี่ยนะคะโดยมีครูเนี่ย เป็นเพียงวิทยากรหรือวิทยาเป็นผู้ที่สนับสนุนกระบวนการที่จะช่วยกระตุ้นนะคะผู้เรียนนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนประเด็นที่2นะคะจากการเสวนาก็บอกว่าจะต้องนอกจากหลักสูตรแกนกลางที่จะต้องปรับไปนะคะยังเครื่องมือมาตรฐานในเรื่องของการวัดผลเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะการสอบวัด O-NET นะคะการระดับชาติหรือการสอบวัดการเรียนการสอนของในสถานศึกษาเนี่ยนะคะจะต้องปรับเปลี่ยนเน้นทักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์มากขึ้นและลักษณะของข้อสอบนั้นควรจะเน้นในให้คล้ายคลึงกับของการสอบวัดของพิซซ่านะคะและก็ในการสอบวัดนี้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นการสอบวัดทุกกลุ่มสาระนะคะกลุ่มสาระทั้ง8กลุ่มสาระอาจจะใช้กลุ่มสาระหลักๆนะคะเป็นตัวสอบวัดนะคะประเด็นที่3นะคะส่วนที่ในที่ประชุมของวงเสวนาได้พูดก็คือเครื่องมือการทดสอบที่คิดขึ้นมาเนี่ยนะคะในการสอบวัดผู้เรียนนั้นเนี่ยนะคะจะต้องเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้นะคะและจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เรียนแล้วก็ตัวครอบครัวได้นั่นหมายความว่าเครื่องมือเมื่อสอบวัดแล้วเนี่ยต้องบอกได้อย่างค่อนข้างตรงนะคะว่าเด็กของเรานั้นมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนนะคะที่จะต้องแก้ไขอย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่คาดหวังนอกจากนี้แล้วในวงเสวนายังพูดถึงตัวโรงเรียนนะคะว่าตัวโรงเรียนเองเนี่ยต้องลุกขึ้นมานะคะมีอิสระทางความคิดนะคะที่จะพัฒนาตัวหลักสูตรนะคะในเรื่องของการเรียนการเรียนรู้ท้องถิ่นของตัวเองนะคะแล้วการเรียนโรงเรียนที่ลุกขึ้นมาเป็นอิสระนี้เนี่ยนะคะจะต้องเรียนรู้ที่จะลองผิดลองถูกได้นะคะเพราะเมื่ มีการลองผิดลองถูกแล้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นการเรียนรู้ของโรงเรียนในการพัฒนาหลักสูตรนะคะและประการสุดท้ายนะคะที่วงเสวนาพูดถึงก็คื จะต้องเทรนนิ่งครูนะคะด้วยระบบการเรียนรู้ร่วมกันทั้งชุมชนนะคะนั่นหมายความว่าการไปเทรนนิ่งครูโดยระบบเอาดึงครูเนี่ยนะคะออกจากโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปจัดการเรียนรู้ไปอบรมครูโดยใช้สถานที่ข้างนอกนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการพัฒนาครูในให้ทันกับศตวรรษที่21หรืออย่างไรเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยระบบการเทรนนิ่งครูเนี่ยต้องทำให้ครูเนี่ยนะคะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะอยู่ในระบบของโรงเรียนกันเองนะคะอันนี้ก็คือแนวคิดของวงการเสวนาที่ได้ว่าหน้าตาของหลักสูตรนั้นควรจะเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่คาดหวังคราวนี้เมื่อมามองตัวแนวคิดของวงเสวนาที่ได้จากมูลนิธิสถาบันทางด้าน TDI นี้เนี่ยนะคะก็ไปสอดรับนะคะสอดรับกับแนวคิดมุมมองนะคะของภาคีเพื่อพัฒนาแห่งศตวรรษที่21นะคะของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่าภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่21นี้ก็เป็นองค์กรหนึ่งนะคะที่ลุกขึ้นมานะคะที่อยากจะปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าด้วยเหตุผลว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยความจริงแล้วเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นชั้นนำนะคะในการจัดการศึกษาแต่ณขณะนี้เนี่ยผลการทดสอบนะคะระดับนานาชาติเนี่ยก็ได้ฟ้องให้เห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยนะคะอย่างเช่นการสอบพิซซ่าเนี่ยคุณภาพของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นทางด้านทักษะการอ่านนะคะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เด็กอเมริกันเนี่ยนะคะก็คะแนนค่อนข้างจะต่ำกว่าเฉลี่ยนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนอเมริกันเนี่ยหรือสังคมอเมริกันเนี่ยนะคะจะยอมรับไม่ได้นะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยนะคะองค์กรอิสระเนี่ยจึงลุกขึ้นมานะคะองค์กรอิสระเนี่ยเป็นองค์กรทางด้านวิชาการนะคะซึ่งรวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาผู้ที่ชำนาญทางด้านการศึกษานะคะนัก ักวิจัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านบริษัทเอกชนหรือที่มีองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ต่างๆมารวมกลุ่มกันนะคะในการทำงานของเขาเนี่ยเขาก็ได้คิดวิสัยทัศน์นะคะหรือได้เสนอกรอบคิดนะคะของการเรียนรู้นะคะในศตวรรษที่21นะคะเขาได้คิดโมเดลตัวนี้ขึ้นมานะคะโมเดลที่เขาคิดมานี้เนี่ยนะคะณขณะนี้ถือว่าเป็นที่ยอมรับนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจนะคะนักการศึกษาองค์กรชุมชนหรือผู้ปกครองและได้มีการทดสอบแล้วก็เอานำไปใช้ในหลายๆรัฐด้วยกันนะคะแล้วก็ถือว่าแนวคิดนี้เนี่ยนะคะเป็นแนวคิดที่ได้แพร่กระจายนะคะเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นอิชชูหนึ่งนะคะที่ประเทศต่างๆเนี่ยนะคะที่กำลังตื่นตัวนะคะจะยกระดับคุณภาพการศึกษาเนี่ยฮะก็ได้นำมาเป็นแนวคิดนะคะของการที่จะพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของตนนะคะกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะที่กลุ่มภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่21นะคะหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า partnershipfor 21st century skills เนี่ยนะคะได้คิดก็คือข้อเน้นที่ตัวผลลัพธ์ของการเรียนรู้ผลลัพธ์ที่เด็กจะต้องเกิดขึ้นนะคะผลลัพธ์ที่เด็กจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือผลลัพธ์ที่มาจากวิชาแกนนะคะวิชาแกนที่เขาพูดถึงว่าเด็กควรจะต้องเรียนรู้นะคะในห้องเรียนนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกวิชาทางด้านภาษานะคะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาสำคัญของโลกนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าขณะนี้เนี่ยโลกเนี่ยมีลักษณะของการเป็นโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นการเรียนรู้แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะหรือภาษาของตัวเองอย่างเดียวนั้นเนี่ยคงไม่เพียงพอนะคะนอกจากภาษาแล้วก็จะมีวิชาอื่นคือพวกศิลปะนะคะคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เรียนรู้ในเรื่องของการปกครองและก็หน้าที่พลเมืองด้วยนะคะอันนี้ก็คือวิชาแกนที่ทางกลุ่มภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่21ได้เสนอนะคะว่าเด็กจะต้องเรียนรู้ในโลกของอนาคตนี้นะคะนอกจากวิชาแกนแล้วเนี่ยนะคะมันมีตัวธีมนะคะหรือตัวแนวคิดสำคัญนะคะที่ตัวผู้สอนจะต้องใส่ใจนะคะแนวคิดสำคัญในศตวรรษที่21ที่ครูต้องไปสร้างแก่นของความรู้ขึ้นมานะคะก็เป็นเรื่องของจิตสำนึกต่อโลกนะคะทำไมต้องเรียนรู้ในเรื่องของจิตสำนึกต่อโลกนะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้เนี่ยโลกเนี่ยมีปัญหามากมายนะคะแล้วปัญหาของโลกนั้นเนี่ยได้ส่งผลสะท้อนมาที่ตัวของประชาคมโลกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ธีมนี้จะต้องกำหนดนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะได้เห็นความสำคัญของการทำอย่างไรถึงจะอยู่ในโลกนั้นอย่างยั่งยืนนะคะประเด็นที่สองเป็นธีมที่ทางกลุ่มนี้ได้เสนอก็คือเด็กควรจะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแล้วก็การเป็นผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ธีมตัวที่สามคือเด็กจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของพลเมืองการเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือธีมหลักๆของแนวคิดในศตวรรษที่21ที่จะต้องคู่ไปกับวิชาแกนนะคะที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ในหลักสูตรนะคะส่วนตัวทักษะนะคะที่จะเป็นทักษะเป็นทักษะแห่งการเรียนรู้หรือเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่21นั้นนะคะเขาได้เสนอไว้เป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยนะคะจะต้องมีทักษะการเรียนรู้และก็นวัตกรรมเป็นทักษะแรกนะคะทักษะนี้ครอบคลุมในเรื่องของการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเด็กมีความคิดในเรื่องของการวิพากษ์แล้วก็การแก้ไขปัญหาเด็กต้องมีความสามารถในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็สามารถร่วมมือกันทำงานนะคะกับผู้อื่นได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นทักษะอยู่ในกลุ่มของทักษะการเรียนรู้และก็นวัตกรรมทักษะตัวที่สองนะคะที่คาดหวังว่าเด็กในศตวรรษที่21จะต้องมีนั้นก็คือในเรื่องของทักษะด้านสารสนเทศ สื่อแล้วก็เทคโนโลยีนะคะดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่ายุคนี้เป็นยุคที่เป็นยุคของเทคโนโลยีหรือเป็นเศรษฐกิจนะคะฐานความรู้ที่อาศัยเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กยุคใหม่เนี่ยจึงต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านสารสนเทศนะคะความรู้พื้นฐานในเรื่องของสื่อแล้วก็มีความรู้พื้นฐานทางด้าน ICT นะคะอันนี้ก็คือกลุ่มทักษะตัวที่2นะคะที่เด็กในอนาคตนะคะในศตวรรษที่21เนี่ยนะคะจะต้องมีเราจะต้องเตรียมเด็กไปสู่ณจุดนั้นนะคะในกลุ่มที่3นะคะก็จะมีเรื่องของทักษะชีวิตแล้วก็การทำงานนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นชีวิตนะคะที่เด็กจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มทักษะกลุ่มนี้จะต้องพัฒนาเด็กในเรื่องให้เด็กปรับตัวได้นะคะมีชีวิตที่ยืดหยุ่นนะคะมีความคิดริเริ่มแล้วก็เด็กสามารถที่จะชี้นำตนเองได้นะคะเด็กเรียนรู้ที่จะอยู่กับสังคมอื่นที่แตกต่างนะคะมีการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมแล้วก็เด็กจะต้องมีลักษณะของความรับผิดชอบนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะไม่ใช่เป็นผู้ที่บริโภคอย่างเดียวนะคะแต่จะต้องเรียนรู้ที่จะเพิ่มผลผลิตได้ด้วยนะคะและประเด็นที่สำคัญจะฝึกอย่างไรเนี่ยนะคะให้เด็กของเราเนี่ยเป็นผู้นำนะคะที่มีความรับผิดชอบได้นะคะเพราะฉะนั้นหัวใจของทักษะนะคะในศตวรรษที่21นะคะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกนะคะกำลังให้ความใส่ใจนะคะกำลังให้ความสนใจว่าหลักสูตรที่เราอยู่มีอยู่ณขณะนี้นั้นนะคะอาจจะไม่เพียงพอกับมังนะคะที่จะทำให้เด็กจะอยู่ในโลกของอนาคตได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็มีความสุขนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของระบบการศึกษาของไทยเรานั้นเนี่ยนะคะถ้ามามองเปรียบเทียบว่าในขณะที่อเมริกาเองซึ่งถือว่าเป็นประเทศผู้นำชั้นนำในเรื่องของการศึกษาก็ยังลุกขึ้นมานะคะแล้วก็ตื่นตัวและลุกขึ้นมาว่าเด็กของเขาเนี่ยนะคะยังไม่ได้ถูกเตรียมพร้อมนะคะที่จะให้อยู่ในโลกของศตวรรษที่21ได้แต่เมื่อมามองตัวเด็กไทยเราเนี่ยนะคะอย่างที่ตัวอาจารย์ได้พูดถึงนะคะว่ามองมิติไหนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบโอเน็ตของเรากันเองนะคะหรือการสอบพิซซ่านะคะหรือการสอบของ TIMSS เนี่ยนะคะเด็กของเราอยู่ในระดับกลุ่มเรียกว่าแย่นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆชาตินะคะและเรากำลังจะก้าวสู่อาเซียนนะคะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมโลกแต่คุณภาพของเด็กของเรานั้นเนี่ยนะคะยังไม่ได้ถูกเตรียมนะคะแม้กระทั่งแค่เป็นหลักสูตรในปัจจุบันที่เป็นอยู่อย่างเพียงพอนะคะแล้วหลักสูตรที่หลายๆประเทศกำลังขับเคลื่อนไปสู่ศตวรรษที่21นั้นเนี่ยนะคะเราควรจะทำอย่างไรนะคะอันนี้คือเป็นตัวประเด็นคำถามที่ย้อนไปสู่ตัวผู้บริหารสถานศึกษานะคะที่จะต้องร่วมกันคิดนะคะร่วมกับประชาคมของสถานศึกษานะคะแนวทางที่จะทำให้กรอบแนวคิดนี้เนี่ยนะคะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะคะคงไม่ใช่มีแค่ระบุว่าจะต้องมีวิชาแกนเด็กต้องเรียนหลักวิชาหลักอย่างนี้นะคะหรือจะต้องคิดธีมของการเรียนการสอนควบคู่ไปในลักษณะที่อาจารย์กล่าวมาแล้วหรือมีทักษะนะคะต่างๆดังที่ได้ระบุไว้นั้นมันคงไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นสถานศึกษาที่รับแนวคิดนี้นะคะหรือประเทศที่รับแนวคิดนี้ไปขับเคลื่อนเนี่ยจะต้องมีระบบนะคะระบบของการสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่21เนี่ยนะคะประกอบไปด้วยนะคะนั่นหมายความว่านะคะสถานศึกษาจะต้องเตรียมนะคะหรือฟื้นมาตรฐานนะคะแล้วก็วิธีการประเมินให้สอดรับนะคะกับสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่เราตั้งเป้าไว้นะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานการศึกษาของไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ดีหรือในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาก็ดีมาตรฐานเหล่านั้นอาจจะต้องมานั่งรีวิวทบทวนกันใหม่หรือไม่นะคะว่าจะต้องเติมเต็มตรงไหนนะคะ ประเด็นที่สองนะคะตัวหลักสูตรและการสอนตัวหลักสูตรและการสอนของเรานั้นนะคะเซิร์ฟกับการเปลี่ยนแปลงหรืออย่างไรนะคะหรือไม่อย่างไรนะคะครูยังใช้รูปแบบของการสอนนะคะที่เป็นลักษณะของประเพณีนิยมนะคะรูปแบบของการสอนที่ยึดปรัชญาในเรื่องของสารฐานนิยมมากเกินไปหรือเปล่านะคะดังที่อาจารย์ได้บอกแล้วว่านะคะหลักสูตรที่จะก้าวสู่โลกแห่งอนาคตนั้นจะต้องเป็นหลักสูตรที่บูรณาการหลายๆปรัชญาเข้ามานะคะโดยเฉพาะปรัชญาที่เป็นปรัชญาที่ใส่ใจนะคะในเรื่องของการดูแลสภาพสังคมนะคะอย่างยั่งยืนนะคะก็คือปรัชญาทางด้านปฏิรูปนิยมนั้นเนี่ยนะคะการเรียนการสอนนั้นเนี่ยนะคะจะต้องเอื้อนะคะให้เด็กเนี่ยได้ใส่ใจเรียนรู้โลกนะคะเรียนรู้ไม่ใช่แค่ในตำราแต่ต้องเรียนรู้ถึงสังคมรอบๆตัวเองนะคะสังคมของประเทศตัวเองแล้วก็สังคมที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งสังคมที่เป็นสังคมโลกด้วยนะคะการเรียนการสอนที่จะไปได้กับวิธีการเรียนการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้นั้นจะต้องเป็นการเรียนการสอนที่อาศัยเราเรียกกันว่า problem-based learning นะคะก็คือใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะจะต้องให้เด็กเนี่ยเรียนรู้นะคะที่จะแก้ปัญหาของสังคมเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนหลายๆโรงเนี่ยนะคะหลายๆโรงเรียนในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็ได้ใช้แนวคิดนี้เช่นกันนะคะมาช่วยในการพัฒนาตัวคุณภาพผู้เรียนนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะจะเตรียมไม่ใช่แค่เตรียมตัวมาตรฐานเตรียมตัวหลักสูตรการสอนนะคะการพัฒนาวิชาชีพของครูนั้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญดังที่อาจารย์ได้บอกไว้แล้วว่าวงเสวนาของTDRI บอกว่าการเทรนนิ่งครูแบบเดิมๆนะคะที่เอาครูออกนอกโรงเรียนนะคะแล้วก็อบรมกันอย่างเป็นกลุ่มก้อนใหญ่โตนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยให้เด็กให้ครูเนี่ยเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงแต่การเรียนรู้จากอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้นได้ต้องทำให้ครูนั้นเนี่ยเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะก็คือครูนั้นเกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะคะรับผิดชอบร่วมกันมีการเปิดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นหัวใจของการพัฒนาวิชาชีพของครูในศตวรรษที่21นะคะและประเด็นที่สำคัญคือครูต้องเข้าใจนะคะว่าศตวรรษที่21ที่คาดหวังว่าการเรียนรู้นั้นจะต้องเป็นจะต้องมีทักษะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยครูจะต้องได้รับการชี้นำนะคะครูจะต้องได้รับการเทรนนิ่งนะคะไม่ใช่ปล่อยให้ครูเนี่ยเรียนรู้แบบยถากรรมนะคะอันนี้เป็นหัวใจของการสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่21และหัวใจสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือจะจัดสภาพแวดล้อมนะคะของการเรียนรู้ศตวรรษที่21อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ศตวรรษที่21นั้นจะต้องเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ใช่จำกัดอยู่ในแค่ห้องเรียนในโรงเรียนแต่จะต้องจัดการเรียนรู้ให้ไปถึงรอบนอกนะคะนอกห้องเรียนนอกสังคมนะคะรวมถึงประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยนะคะสิ่งที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะเป็นแนวคิดที่จะทำให้ผู้บริหารสถานศึกษานะคะได้เห็นภาพนะคะของการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรที่จะไปสู่โลกอนาคตหัวใจที่จะไปสู่ความสำเร็จตัวนี้เนี่ยนะคะผู้บริหารต้องทำความเข้าใจกับครูในโรงเรียนให้เข้าใจอย่างชัดเจนนะคะถึงความจำเป็นของการใช้หลักสูตรและจะต้องพยายามทำวัฒนธรรมองค์กรของตัวเองเนี่ยนะคะให้เข้มแข็งนะคะแล้วทำให้ครูทุกคนเนี่ยนะคะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้นะคะและที่สำคัญคือพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นทั้งครูทั้งผู้เรียนอย่างแท้จริงนะคะอันนั้นคือประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์ที่สาระหลักเลยนะคะที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรในอนาคตได้อย่างแท้จริงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอจบการนำเสนอหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะLanzetzeit